UB, UB, UB! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit nga kayo dinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa UP Population Institute na unang naisahin papawid noong March 24, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Maria Midea M. Cabamalan ng UP Population Institute. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Pag-uusapan natin ang natatanging programa ng ating universidad sa larangan ng demografiya at populasyon at ang halaga nito sa ating lipunan. Ako po si Betsy Enriquez ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602, ang dulang pinamagatang, Buntong Hininga.
Itong tunog na to, hindi ko lang naririnig. Naramdaman ko sa dibdib ko, sa init sa mga palad ko, sa sentido. Pero... bakit kahit gaano pa katotoo itong tibok na ito? Pa rin makakapansin ito sa maingay na mundo. At iinog pa rin ang lahat. Kahit bigla na lang tumigil to.
Joseph ko. Good morning. Aga mo dito sa tambayan, ah. Ano yan?
Jesse, ewan ko nga eh.
Patingin nga. YAFS4, Fresh Release 1, Young Adult Fertility and Sexuality Study. Uy, Yosef, ah. Para saan to? Fertility and sexuality, ah. Grabe naman ang pagkakabasa mo nito. Lukot-lukot na.
Ano ka ba? Napulot ko lang sa UP Fair yan kagabi. Ayun, nakalatag sa damuhan, inupuan ko na rin. Nakakahiya naman iwan, kaya dinampot ko na lang.
Mm-hmm.
Kunwari pa to. O, sige na nga, ito na. Tara, pasok na tayo sa CE. Konting tiis na lang, graduation na sa wakas. Sulitin na natin. Interesado ko talaga dyan, no? Alam mo, hindi ko na matandaan kung kailan kita huling nakita na hindi naka long sleeves. Pero okay lang, bagay naman eh.
Ha? Sorry, ano yun?
Wala. Sabi ko lang, mukhang interesado ko talaga dyan sa binabasa mo.
Ah, sorry. Sabi kasi dito sa YAFS 2013, a typical diet of a young Filipino includes carbonated drinks, chips, and instant noodles.
So, ang point mo ay...
Instant noodles.
Totoo naman, oo. May choice naman tayo ah. Original, chili mansi, at sweet and spicy. Darating yung araw, lahat ng mga engineer galing sa UP, mukha ng pansit canton. Mura eh, at accessible. Yusef. Yusef ko. Sige ka, alis na ako. Hindi ka nakikinig.
Ha? I'm sorry talaga. Inaantok pa yata ako.
Nag-fair pa kasi kagabi. Tara na, pasok na tayo.
Baka dito na lang muna ako. Baka makatulog ako sa klase. Nakakahiya.
Talaga? Parang yan ko lang tinamad pumasok. Yosef na loudest standing. Gusto mo photocopy ko notes ko? Long exam na.
Nakakahiya naman, Jessie. Nahassle ka pa.
Ayos lang, Yosef.
8:30 na. Baka malate ka pa. Hatid na kita, Jessie.
Huwag na. Dito ka na lang muna. Tatakbo na ako.
Instant noodles, instant coffee, Instagram, Instax, instant messaging, instant relationships.
I'm sorry.
Utang na loob, tumingin ka sa nilalakaran mo. Parang walang nakikita, manid ba?
Instant enemies. Instant. Lahat instant. Dapat lahat mabilis. Hindi importante kung kaya mo pa. Basta humabol ka. Walang willing maghintay para sa'yo. Lahat nagmamadali. Walang gustong madelay sa pag-graduate. Galit lahat sa late. Dalawang late sa klase, katumbas ang isang absent. Anim na late, singko ka. Hindi importante kung pagod ka. Hindi importante kung ilan na lang titirang hininga mo. Takbo lang ng mabilis kahit hindi ka sigurado kung saan ka dadalhin ng mga paa mo o kung saan mo gustong pumunta o kung may pakailan ba ang sarili mo mga paa sa gustong puntahan ng puso mo. Takbo lang. Kapusin ka man ng oxygen, hikain, takbo. Kung hindi, mapapatid ka ng kamay ng oras mula sa likod mo.
Hoy! Bilisan mo tumawid! Intersection to, hindi to buwan. Tatawid ka ba o hindi? Tsaka, ikundingon din pag may time.
Sorry po.
Labas ko lang sa klase, ngayon ko lang po nasagot. Kinulit ka na naman ni Papa sa passport ko. Hindi pa naman ako siguradong gagraduate sa June. Hindi ako pwedeng umabsent bukas para asikasuhin yan. I don't have time. Okay, aminin ko na. I don't want to make time po muna. Nag-usap na kami tungkol dyan ni Papa. Lagi namang isang eroplano lang yung Australia. Gusto ko munang malaman kung anong naghihintay sa akin dito. Sabi ko kay Papa, try again next time sa pag-persuade. 2 taon na siyang nangungulit. Konting effort na lang, baka pumayag na ako. Bakit kasi hindi na lang siya umuwi dito? Ano, may boyfriend ako kaya ayaw kong umalis? Wala pong ganun. Bye po. Wala po. Hinahabol ko pa.
San ka, Joseph? Akad, over. Malapit na ulit sa Eng.
Umikot ka? Jogging?
Naglalakad-lakad lang.
I-meet kita.
Okay. Eng live na lang. Eh, galing ka rin naman sa klase, di ba?
AS class ko. Baka hindi na ako makakasabay. Lalo sa oras eh. Sorry.
Paano yung lunch meeting? Hindi pwedeng mamayang 5. May training kami sa track of Val, Jesse.
Oo, pero marami rin kasi akong gagawin. Tatakbo pa ako sa AS. Pero sige, ganito na lang. Send ko na lang yung hinihingi niyo sa Facebook.
Jesse.
Uy, sige, alis na kami ni Joseph.
Pero kapag si Joseph, may time ka.
Oo nga. Kayo na ba? Sinagot na ba yan, Joseph?
Ewan ko sa inyo.
Ang tinik talaga ni Jesse. Jesse, tigil na sa pag-asa. Sobrang sakit niyan.
Below the belt na yata yun, ha?
Tara na nga, Joseph. Siselos na yung mga sobrang pogi.
Hindi ko lang kasi masabayan si Jesse. Sa ngayon.
Photocopy ko na yung notes. Disco, no?
Salamat. Nakakahiya naman.
Wala yan.
Saan ka pupunta?
Depende sa'yo.
Hindi ko rin alam. Hatid na lang kita sa AS.
Samahan na lang kita.
Di ba may klase ka?
Eh, malungkot ka eh.
Hindi naman.
Di lang maliit. Nagsasabing huwag kang magsisinungaling.
Paano mo naman nasabi?
Di marunong magtago ng lungkot yung mga mata mo eh. Laki-laki nila, oh. Nanahimik ka na naman.
Nagugulat kasi ako lagi sa mga sinasabi mo.
Masyado ka namang magugulatin. Tagal-tagal na naman akong ganito sa'yo. O baka masyado lang talagang maraming lumalabas sa bibig ko. Dila ako kasi. Walang preno. Minsan matapang, minsan katabi lang.
Hindi. Matapang ka talaga. Tsaka malakas.
Tingin mo? Talaga?
Oo. Kahit itanong mo pa sa mata ko.
Huwag na. Naniniwala na ako. Tahimik ka na naman. An idle mind is a devil's workshop. Baka mapuno yan ng mga negative thoughts. Salita ka naman.
Jesse, malakas kang babae.
Mabigay ka nga ng babaeng sa tingin mo hindi malakas? Diba wala kang maisip? Si Amanda, umiiyak lagi sa mga singko niya. Pero, kailan ba siya nag-quit at nag-drop na lang? Si Nika, nagmamando ng boss sa madaling araw para makapag-aral. Kailan ba siya nag-crumble? Si Tin, laging naloloko ng mga lalaki. Pero, kailan ba humintong naniwala sa true love? Kahit anong oras sila batuhan ng problema, game. Wala namang choice kundi maging on your feet.
Malakas nga kayo. Ikaw.
Malakas ka rin. Sa akin nga, malakas ka eh. Ako kaya, kailan magiging malakas sa'yo?
Mahina ako. Kaya nga nahihirapan akong maging malakas ang kahit sino sa akin. Madali akong mapagod. Grabe no? Sobrang daming nangyayari at dapat mangyari. Buntong hininga na lang ang pahinga.
Gusto mo bang hintayin kitang makaipon ng lakas? Pautangin kita ng lakas?
Kailan ka ba mahina, Jesse?
A hope deferred makes a heart sick daw. Nanghina ako kapag sabay akong humahabol at naghihintay. Pero lalo na kapag naghihintay sa wala. Mas nature ko kasi yung tumatakbo. Yung pinapagalaw ang mga bagay. Sinasalubong yung jeep kaysa naghihintay sa shed. Ikaw?
Kapag maraming tao, pero walang nakakapansin na pagod na ako, nakakapanglumo yun. Iniisip ko nga, minsan kahit mali, na sobrang swerte ng mga taong madaling magkasakit o kaya yung nahihimatay na lang kapag nai-stress. At least alam na mga tao na nahihirapan sila. Alam mo yun, may excuse kahit wala ng paliwanagan. Nakakatuksong ang mag-awol. O kaya, ibagsak na lang lahat.
Mali nga yung iniisip mo. Pero hindi kita masisisi. Minsan, it feels like only war can be an excuse to interrupt the daily grind. Natural mapagod. Yusef, hindi ka mahina. Pwedeng magpahinga.
Napapagod din ako kapag nagpapahinga. Deserve ko magpahinga kapag sobrang dami ko nga palang dapat gawin? Nag-iisip pa rin ako kahit nagpapahinga. Lalo na kung mag-isa. Lalo na sa gabi. Jesse, hawakan mo tong kamay ko. Iangat mo yung sleeve.
Yusef.
I self-harm. Used to self-harm. Pero halos 2 buwan na rin akong clean. Pero Jesse, natatakot ako. Baka bumalik. Oh, hinawakan mo pa talaga ang kamay ko ha. Para naman akong bata niyan. Malakas pa rin ba ako sa'yo, Jesse?
Masaya ako. Na mainit ang palad mo. Maliban pa sa malungkot ka, gusto ko rin sanang magpaalam. Gusto ko nang tumakbo para makapagpahinga na rin pagkatapos. Lilingunin mo pa ba ako? Hahabulin? Naisip ko, pagod na ako kakahintay. After grad, baka sumunod na ako kay Papa.
Jesse, gusto ko sanang hintayin mo pa ako. Pero sabi mo nga, nature mo yung gumagalaw. Pinaghihirapan yung gusto mo. Naglalakad papunta sa alam mong gusto mo. Ayokong maging delay mo ko. Iniisip ko rin mag-lowa muna. Baka nga hindi talaga ako makasabay sa'yo.
Sige. Pakihatid na lang muna ako sa class ko sa AS.
Jesse, baka kapag tapos ka ng hintayin ako, magising ka na lang isang araw at makita mong nasayang lang oras mo. Na I am less than what you've bargained for pala. Kung paghihintayin pa kita, mapapagod ka lang lalo. Gusto kong maghintay ka, pero mahirap. May tao ba talaga kasing willing maghintay? Huminto. Na tatapakin ka lang sa likod, sasabihin, worth it kang gastusan ng oras. Bakit?
Iisip ko lang yung YAFS. Binabasa mong papel kanina. Napadaan kasi tayo dito sa Popeye. Ganun yata yung pinag-aaralan nila dito eh. Demographics. Hindi ko na alam kung ano pa yung iba.
Eh bakit ka na pa buntong hininga? Nalungkot ka din ba sa studies?
Sumaya na nalungkot din. Nalungkot kasi ganun na pala karami yung mga batang mabisyo. Pinatapon yung buhay. Ayos lang sa casual sex, sa mga hindi karelasyon. Sabi mo nga kanina, instant noodles. Yun, instant relationships din. Parang nagmamadali tayo sa buhay natin. Gusto lagi nating maubos yung maiksilang naman talagang buhay. Sumaya kasi.
YAFS4. May nag-aaral pala tungkol doon. May nag-aaral pala tungkol sa amin. Kung ilan yung lulong sa bisyo. Ilan yung tinatapon yung buhay nila. Sa totoo lang, hindi ko makita kung bakit kailangan bilangin. Bibilangin. Tapos, sa tingin mo, bakit sila nagbilang?
Kasi, merong may pakialam. Kung ano man yung iniisip mo, Yosef, huwag mong kalimutan na may mga taong willing to get out of their way to wait, to understand you, to understand us. Na mahalaga tayo at lahat ng mga iniisip natin. Kung dysfunctional tayo, lagot na.
Bakit sila hihinto para bilangin tayo? Ah, Saeng, kapag nagbibilang tayo, may ginagawa tayo pagkatapos. Nag-aayos ng kalye, nagtatayo ng building.
Yosef, sila, sinusubukan nilang i-repair yung mundo. Kung dysfunctional tayo, paano na?
Mm-hmm.
Siguro, minsan iniisip mo, isa ka lang na maliit na tao sa malaking mundo. Pero, tingnan mo, we make the world. Minsan pa nga, tama man o mali, tayo pa yung buong mundo ng iisang tao. Kaya naghihintay silang uminog tayo kahit kating-kati na yung mga paa nila nakabulin yung araw. Para lang i-repair tayo. Sige, dito na klase ko.
Repair. Ilang buwan na rin akong hindi nagsa-self-harm, ha? Anong nag-repair sa akin? Jesse!
Oh, Yosef, bakit nandito ka pa?
Hinintay kita eh. Baka gusto mo palang lumabas? Mag-fair?
Sige, date mo naman ako mamaya sa fair. Bago pa ako magsimulang... Aptorma, di ba mamaya sa free fall? Excited na ako!
Oo naman, Jesse. O diba, sinabi ko, malakas ka sa akin.
Gagalaw. Gaano kalakas?
Jesse, favor please. Please, kung pwede lang naman. Ay, sana pwede kong hilingin na...
Sige lang. Ano ba yan, Yosef? Meron pa ba akong hindi na ibibigay? Pero... Last mo na yan, ha? Sulitin mo na.
Huwag ka na maghintay. Tama na. Gusto ko nang maging handang habulin ka ngayon.
Sigurado ka? Anong biglang pumasok dyan sa isip mo?
Baka yung matagal na dapat pumasok sa isip ko na ngayon ko lang pinapasok. Naiinis tuloy ako sa sarili ko.
Titingnan natin. Yosef, may konting oras pa naman. Titingnan natin. Yosef.
Jesse.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Buntong Hininga sa panulat ni Christian Faith Navarro, sa direksyon ni Jane O. Vincolado, script supervision ni Jane O. Vincolado, editing at sound design ni Janine Berame, sound supervision ni Ivy Claudio, UP Naming Mahal music score ni Janine Liao. Mga nagsiganap, Mark Mozo bilang Joseph, Danny Fuerte bilang Jesse, Luis Olid bilang driver, Anika Tanyakin bilang estranghero, Rog Terona at Earl Orio bilang mga orgmate. Executive Producer, Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina M.C. Santos. Production Manager, Marian Royolada. Production Assistant, Maria Teresa Riamon. At Technical Director, Jemima Aro. Ang mga musika at sound effects na ginamit ay mula sa YouTube Audio Library.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Pinaaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyang parangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawadplaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Balikan natin ang March 24, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Maria Midea M. Cabamalan ng UP Population Institute. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang dulang pinamagatang Buntong Hininga sa panulat ni Christian Faith Navarro at sa direksyon ni Jane Vincolado. Ramdam na ramdam sa dula ang mga hirap ng damdaming dinaraanan ng kabataan ngayon. At susubukan nating unawain yan sa pamamagitan ng ating panayam maya-maya lang. At upang mapag-usapan natin ang isyu ng populasyon sa ating bansa at mga programa at pag-aaral ng UP patungkol dito, makakasama natin ngayon sa ating programa ang dalawang panauhin mula sa UP Population Institute. Una po ay si Dr. Maria Midela Cabamalan. At ang isa pa po ay si Dr. Elma Laguna. Pakilala ko po muna si Dr. Cabamalan. Siya po ay Associate Professor dito sa UP at kasalukuyang Direktor ng UP Population Institute. Natamo niya ang kanyang Master's Degree sa Demografiya sa UP at nagtapos ng kanyang PhD in Sociology sa University of Hawaii. Siya ay veterano sa pagtuturo ng population research methodologies at demography, at ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay tungkol sa kahirapan, marital relationships at fertility sa Pilipinas. Kabilang sa kanyang mga isinulat na pananaliksik ang The Separation of Marriage and Childbearing in the Philippines at ang Cohabitation in the Philippines, Attitudes and Behaviors Among Young Women and Men. Siya ay kabilang sa grupo ng mga mananaliksik na nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa migration ng mga health personnel mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. Kasama rin po natin si Dr. Elma Laguna, gaya ng nasabi ko kanina. Siya po ay isang full-time faculty din at assistant professor sa UP Population Institute. At siya po ang kasalukuyang executive director ng Demographic Research and Development Foundation Incorporated sa UP Diliman. Siya ay nanilbihan bilang research associate ng DRDF Incorporated bago po siya tumungo sa Germany, kung saan siya ay nagtapos ng kanyang doctoral degree in Economics and Social Sciences sa University of Bremen. Magandang gabi po sa inyong dalawa, Dr. Kabamalan at Dr. Laguna.
Magandang gabi din po, yes, Ma'am Betsy.
Okay. Bago natin pag-usapan yung dula na medyo nakakalungkot, no? Bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung Population Institute, kasi hindi lahat naintindihan ano ba yung Population Institute, no? Pwede bang pakisabi sa amin, ano po ba ang dahilan at ito ay natatag at kailan ito tinatag?
Oh, very good question. Actually, 51 years old na kami kasi last year, aha, nag-celebrate na kami ng aming golden anniversary.
Mas matanda pala kayo sa Masko.
By one year, yes.
Okay, sige, sige.
Oo, so nung katulad ng ibang mga units dito sa UP, mm-hmm, nung tinatag ang Popeye, okay, that's how we call it, either
yes,
UPPI or Popeye, mayroon kaming tatlong functions.
Okay.
Okay. One is yung teaching. So sa amin, mayroon kaming dalawang degree programs, graduate degree programs lang kami, wala kaming undergrad.
Ah, okay. Oo.
So we have Master of Arts in Demography and okay, then Masters in Population Studies.
Okay.
Pangalawa is research.
Okay.
Okay. Kanina dun sa drama nabanggit yung YAFS.
Oo.
So isa yan sa mga research na ginagawa ng PAPI in collaboration with the DRDF, with the Demographic Research and Development Foundation.
Okay.
And then yung third, yung tinatawag nating extension services.
Okay.
Marami rin kami niyan. Parang ang isang role, big role ng PAPI ay bilang ang director sits as one of the members of the Board of Commissioners ng Commission on Population.
Mm.
So that has been since 1970s, early 70s.
Oo, tagal na noon, ha?
Oo. So yan ang mga main functions ng PAPI.
Okay. Dr. Laguna?
Ano pa bang pwede kong
sige, tatanungin kita. Anong klaseng mga research ang ginagawa ng PAPI maliban dun sa YAFS?
Meron din kami on aging, elderly.
Okay, okay.
Pero yung recent is yung with the disaster, halimbawa.
Oh, so
we're also
okay,
involved with yung humanitarian performance monitoring. We're doing that with UNICEF.
Oo.
Tapos, meron din on ECCD,
mm-hmm,
and yung K-12 transition plan. So, we're also doing that.
How are these population problems? Paki-explain lang yung connection.
Well, una sa lahat, you know, we're studying people.
Okay.
So, yung mga tao na affected, you know. Maganda yung sinasabi kanina eh, bakit may nagbibilang. Tapos, kasi may pakialam. So, magandang ano yun, ano, kasi it really speaks to two of our functions.
Uh-oh.
Nagbibilang kami, hindi naman siya basta lang nagbibilang. Okay. May pinatutunguhan yung research namin.
Okay.
Although ang sinasabi nga namin, kami ang mag-collect ng data, kami mag-analyze, ifini-feed namin yon dun sa mga program people, mga policy people.
Okay. Sa gobyerno?
Sa gobyerno, yeah. NGOs,
international organizations.
Okay.
So sila yung gagamit ng resulta ng aming research.
Uh-oh.
To craft programs.
Okay.
So, halimbawa, kami nga nabanggit ko kanina bilang director ng Population Institute, I sit as a member of the Board of Commissioners ng PAPCOM.
Okay.
Ang PAPCOM ay under ng Department of Health.
Mm-hmm. Oh.
And they have special programs.
Mm-hmm.
So, isa yung ano, yung adolescent health and
adolescent
development.
Pregnancy.
Yung mga ganyan.
Okay.
So, isa yan sa mga focus nila.
Okay.
So, yung mga research ng PAPI, kung ano man yung resulta nun, sila ang nagta-translate nun into programs.
Mm.
Okay? So, halimbawa, yung mga peer, yung mga kanina, yung kwentuhan, yung mga bilang magkaibigan, di ba? Yung mga sources ng information, saan yan? Saan nanggagaling? So, yung mga ganyan, kung ang source ng information mo ay kaibigan, mm-hmm. sino ang kailangan mo i-educate?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kung ang sources ng information mo, parents, siguro dapat bigyan mo rin ng suporta na yung parents at yung anak ay mag-usap. Diba? Kasi saan nila kukuhanin ng information? Nabanggit din kanina, instant. Instant, maraming instant, diba? Isa is instant messaging, instant relationships. Diba? So, ang problem, maganda yung nagagawa ng technology ngayon, diba? Maraming information.
Right.
Kaya lang, napupulis pa ba yung information na yun? Tama ba yung information na nakukuha ng mga kabataan ngayon?
Aha. May reaction ka ba, Dr. Laguna?
Dadagdagan ko lang din. Halimbawa, yung tungkol sa tanong nyo kanina, bakit kailang aralin to? Anong connection sa populasyon? Halimbawa, we're also helping DepEd and CHED for yung K-12 transition halimbawa.
Yes,
so, nalalaman namin kung ilan yung maapektuhan nung programang ito. Yun yung mga finifeed namin figures sa mga government agencies na ito.
At mga NGOs. To aid policy formulation.
Exactly.
Yeah. Saka paglikha ng mga programa. Mm-hmm. Ang dami nyo palang ginagawa. Ang dami palang saklaw ng papay, no? Nung research interest.
Marami, Lalo na nung almost over a year ago,
right
nung
after
una naming pinresenta ang mga resulta nung YAFS nung February last year. Grabe, ang daming tumatawag para magtanong.
More information.
More information, yung mga ganyan.
Pabalik-balik tayo dun sa issue ng mga kabataan. Mm-hmm. At gaya nung ating dula, yun ang tinutukan niya. Yung mga pag-aaral niyo sa Population Institute tungkol sa kabataan is very interesting to us, yung YAFS.
YAFS.
So, pwede bang paki-explain niyo sa amin ano ba talaga ang laman ng YAFS o YAFS?
Okay.
At ano ang nagawa na nito bilang tulong sa policy at programs.
Okay. Ang YAFS o Young Adult Fertility and Sexuality Study ay matagal nang ginagawa ng PAPI.
Four rounds. Four decades.
So, nagsimula siya noong
1982.
By design, hindi naman po ganun. Pero nagsimula siya noong 1982 kaya siya YAFS kasi Young Adult Fertility Study lang nung time na yon. Mm-hmm. At ang pinag-aaralan lang ay babae.
At saka fertility lang.
Kasi sila ang nagpo-produce ng mga anak, di ba?
Dahil
babae ang nabubuntis. Tapos mga 12 years later, 1994, nagkaroon ng parang second.
Isama natin yung lalaki.
Nagkaroon na ng lalaki.
Okay.
Parang kasi, sino bang involved dyan pag nagkakaanak? Hindi lang naman babae. Yung may lalaki, di ba?
Kailangan din sila para magkaroon ng anak.
Kailangan din silang pag-aralan, di ba? Okay. So, noong 2002, another round, okay? Mm-hmm. But that time, sinama na yung mga ating mga Muslim,
region. May special,
regions. Kasi medyo may ibang kultura o may ibang mga doon. Mga tanong na hindi
variables.
Mo...
Pwede
na hindi mo basta itatanong na usual na mga ganyan. And then, ngayon nga, by design, hindi naman talaga siya every 10 years.
Okay.
Medyo magastos lang. Mahirap maghanap ng funds to conduct the study. So, kung makikita mo, nadagdag yung sexuality. Hindi na lang fertility. At saka parang total package.
Uh-oh.
You also look at the health. Hindi lang porque...
Yung health is ngayon lang, no?
Pero
especially yung halimbawa, yung food consumption, lifestyle.
So, Dr. Laguna, ano yung major findings tungkol sa health ng mga kabataan?
Well, in general, ang kanilang self-assessed health status is still okay. They find themselves...
What do you mean by self-assessed?
Yung pag tinanong mo, sa tingin mo,
Malusog,
healthy ka ba?
How,
paano ba yung pinipraise natin? Yung ganun.
Uh-oh.
And they would say that they're okay.
No?
So, Pero pag titignan mo naman yung lifestyle, yun nga yung food consumption halimbawa, doon yung junk food, instant noodles, yung soft drinks, ganun yung madalas na
fried food.
So may problema sa nutrition.
Isaw.
Street food.
Dr. Kabamalan, doon naman sa fertility at sexuality, anong mga issues dito?
Well, ang isang issue na matunog actually, kung nung una na pinag-aralan ang mga kabataan, 10% or about 11% lang ng mga kababaihan ang nagsabi ay nag-premarital sex.
Okay.
So parang siguro sa panahon ngayon, parang ay hindi issue yan. Okay. Mm-hmm. Ano ang issue talaga?
Okay.
Consequences.
Oo.
So pag nag-sex ka, pwede kang mabuntis. Diba? Kung hindi ka protected. Pero hindi lang naman sa pagbubuntis. Mayroon ding mga...
Pwede magkasakit.
Yes. So yun yung mga issues doon. Hindi yung mismong... hindi mismo yung pag-sex. But really, how do you protect yourself from the consequences of your action? Diba?
May nakita ba kayong pagkakaiba, Dr. Kabamalan, dun sa pag-aaral nyo mula nung unang-una, nung 1980s, kumpara sa ngayon?
Oo, una-una sa lahat, tumaas na yung 11% noon among women. 32. Ngayon, 30 plus na.
Ano yung percent na yun?
ang nag-premarital sex.
Okay. Baka naman yun lang kasi yung umami nung una.
Magandang, maari. Oo. Pero makikita mo rin yung pagkakaiba. Tama yun. Kasi yung pagkakaiba ng mga sumasagot na yes among married at saka single. Yung mga married may tendency na magsabi na yes. Kasi married na sila eh. Parang kung ba legitimized na yung Yung mga single medyo nahihiya. Parang yung ganyan. Pero makikita mo rin, mas marami nagsasabi among men kesa sa mga babae.
So ang consequences nun, ganun din. Mataas din.
Yes.
Mas tumaas lalo na yung teenage pregnancy.
Yes. Okay.
So pregnancy between 15 to 18 years.
Yes. Actually, very interesting 19. Yan kasi kung ang trust ng natin ay ang mapababa, ang fertility. Okay. Wala naman tayong sinasabi kung ano yung ideal. Nasa tao yun eh, kung anong gusto mo. Pero kung sa bawat age group, sa mga mas matatanda na, bumababa yung fertility talaga. Pero tumataas siya. Over the last 10 years, tumaas among teenagers. Yung 15 among to teenagers. 19, mas marami ang nabubuntis ng maaga.
Nang mas maaga. Okay.
What does it mean pag nabuntis ka na maaga? Yung health mo at yung health din ng anak mo ay nako-compromise.
At saka, yung time, number of years na pwede ka pang mag-anak, mas
mahaba. So, mas madaming anak.
More likely.
Kaya tuloy-patuloy ang paglobo ng ating populasyon. Babalikan natin yung issue na yan. Pero meron lang akong gustong tanungin muna bago natin balikan yung issue na yun. Doon sa dula natin, Dr. Laguna, parang sobrang angst naman ng ating leading man, ito ba ay napapansin natin sa mga bata? Problema ba talaga to? Meron ba silang mga ganyang psychological issues or emotional issues? Karaniwan ba yan?
Mas familiar kasi ako sa YAPS 3. Yung lalo na doon sa yung 2002. Kasi yung 2013 late na ako pumasok. Pero noon, alala ko, yung suicide ideation. Ganun. Medyo significant. Hindi naman ganun kataas. Pero significant proportion of young people actually thought about committing suicide. So I'm not sure about the figure now for 2013 kung meron na ba tayo.
Oo, meron din. Pero I'm also not familiar with the numbers.
Pero bakit? Ano yung kinalulungkot nila? Bakit nila naiisipan ito?
Very interesting question. Hindi pa natin masyado napapag-aralan yung mga naiisip nila. Pero parang very ironic na in the midst of all this information, parang ang ingay, andyan ang internet, ang daming pwedeng magawa. Ay paano nga nakakaisip ang mga kabataan ng ganyan,
So parang interesting siguro dapat yata,
Siguro babalik kami para...
Kasi interesado kaming malaman.
Yan pa yung utang namin.
Kasi parang talagang dapat nating pag-ukulan ng pansin itong mga ganitong issue ng kabataan, Makikita rin namin minsan sa mga klase namin, So nakakabahala talaga, break muna tayo, magbabalik ang UP Nating Mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon ang wikang Filipino sa pagsulong ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang March 24, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Maria Midea M. Cabamalan ng UP Population Institute. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napapakinggan din po kami sa ating online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin natin ang UP Population Institute kasama ang mga panauhin natin ngayong gabi, si Dr. Maria Midea Cabamalan at si Dr. Elma Laguna. Balik po tayo. Ito ang isang tanong mula kay Alan. Ano ang implikasyon ng paglobo ng populasyon ng Pilipinas sa 100 million? Kasi kanina nabanggit na, no, yung ating mataas na population rate. Dr. Cabamalan, kayo po.
Oo, ibig sabihin lang noon, more mouth to feed. Diba? Oh, ibig sabihin, okay, food pa lang yan. Education, kasunod, other health, services, health. Mm-hmm. So yun po ang ibig sabihin noon. And resources are always limited. Okay. Ang budget laging kulang. Mm-hmm. So ano ang gagawin natin kung talagang patuloy lang talaga ang mabilis na pagdami ng ating population?
Mm-hmm. Ano kaya ugat nito, Dr. Laguna?
Yung pagdami ng populasyon.
Yung parang hindi maawat na paglobo ng populasyon natin.
Well, unang-una, kung titignan mo naman yung population structure, mm-hmm, yung growth natin, bumababa naman.
Okay.
Pero ang nangyari dyan is, nandun na yung ano eh.
Yung base.
Yung base, oo, malaki na siya. Oo, so kahit bababa yung growth mo, yung absolute numbers marami pa rin.
Oo. Oh, oh.
Yun. So
pero kasi ang isang very stable na relationship between yung sa pagdami ng ano tao at saka yung is really education.
Okay.
Time and again ang mga studies, yung mga fertility halimbawa ng mas mataas ang napag-aralan,
okay,
mas mababa ang kanilang bilang ng anak.
Oo.
In fact, kung isipin natin in terms of replacement, mm-hmm, kung para lang ma-replace natin ang sarili natin next generation, yung mga nasa ano, yung mga matataas ang mga napag-aralan at saka yung mga
yung nakakaangat sa buhay,
ang kanilang fertility na below replacement na less than 2.
Oh,
1.9
per woman.
Pero yung mga medyo mababa ang napag-aralan, mm-hmm, sila yung
madaming
anak. Mm-hmm. Siguro kasi nga wala silang sapat na kaalaman kung mm-hmm paano mm-hmm maplano ng mas maayos ang pamilya nila.
And we can generalize this relationship, di ba? Sa buong mundo,
yeah,
no?
Yes.
Sa buong mundo ganito, yes, talaga ang trend. Yes. May tanong si Julius. Halos pareho lang po ang population ng Pilipinas at Japan. Bakit mas maunlad ang Japan? Ako, tinuturo ni Dr. Laguna, si Dr. Cabamalan daw po ang sasagot.
Parang ang hirap na tanong niya na talaga. Ano? Parang I think it's really a confluence of factors. Hindi naman yan basta population lang. Diba?
Okay.
Oo. Ang population ng Japan actually is 127 million tayo.
Mas madami pa rin naman.
Mas madami ang Japan. Pero well, hindi naman yun excuse. Ano? Pero mahirap na ano talaga yan. Marami ibang factors siguro.
Gaya ng nabanggit mo kanina, Dr. Cabamalan, yung edukasyon kaya?
education, maaari, kung mas mataas ang kanila na pag-aralan, oo. Siguro yung sistema din sa mm-hmm. kanila, oo. Libre ba ang ano doon, ang mga ang education? Hindi ko alam kasi sa atin ang libre lamang ay hanggang high school.
Grade school, high school.
Basic ed.
Yung college hindi ko alam sa Japan kung ano.
Okay. So siguro maraming dapat na imbestigahan para masagot 'yang tanong na 'yan, no? In the meantime, may tanong si Linda Caballero. Ano yung impact ng migration sa populasyon ng Pilipinas? Ano ang implikasyon ng ganitong movement ng mga tao sa ating lipunan? Ang lawak din 'yan, ha.
Okay. Anong klaseng migration?
Ayan, si Dr. Laguna.
Parang meron tayong internal at saka international.
Siguro ang tinutukoy nito yung palabas ng bansa.
International. Oh, okay. Oh. So anong impact nito? Well, may nakukuha tayong remittance, no?
Okay, positive.
Yun yung
okay.
positive doon. Economics. Pero ang lagi nga naming sinasabi dyan, ang importante is yung social cost.
Uh-oh.
So we're talking about left behind children and left behind older people.
Mm-hmm.
Yun. So siguro yun, mas sa ganung aspeto.
Mm-mm-mm. Yung bang 100 million na population natin, kasama doon yung mga nasa labas?
Ang 10% po ay nasa labas.
So 90 million ang nandito
yes.
sa ating bansa. Opa. At ang 10 million ay nasa ibang
labas. Undocumented.
Ang documented.
Documented.
Ibig sabihin, meron pang hindi documented. May karkula ba tayo kung ilan sila?
Mahirap yan talaga ikalkula kasi nga undocumented.
Okay. Ito may tanong si Mark Lester Oliver pero hindi ko rin masyadong alam, hindi ko rin maintindihan. Ano po yung phenomenon ng transmigration?
Or is it transmigration or transnationalism?
Transnational. Wala kasi si Mark dito. Tanungin natin siya mamaya pag ano, pag nakita natin. Nandun yata siya sa ano sa diyan sa corridor. Anyway, ito naman mula kay Stephanie Ledesma, daming tanong ha. Okay. Ano ang implikasyon ng displacement o paglikas ng mga tao dahil sa mga natural disasters o giyera?
Ayan. Merong pag-aaral ang UPPI diyan.
Ayan, sige Dr. Kabamalan.
Oh, yan yung aming ginagawa na ano na pag-aaral with UNICEF. Mm-hmm. Actually, ano lang yan, movement lang yan eh. So, mm-hmm. nandyan pa rin yung mga tao naman, di ba? Nag-iiba lang ng lugar. Kaya lang, ibig sabihin, pag lumipat yung mga tao sa mga temporary shelters, ibig sabihin, you have to provide
services.
Di ba? Lalo na yung mga immediate na, ano, di ba? Pagkain, tubig.
Water.
Yung tubig, lalo na yung tubig, di ba? So, kaya dyan, mayroong mga maraming NGOs mm-hmm. na tumutulong, mm-hmm. di ba? So, yun yung pinakang immediate na need. And therefore, afterwards, saan mo naman sila ilulugar?
Okay.
Ano yung mas permanent na settlement nila? Yun yung issue. Mm-hmm. Kaya lang, katulad nung nangyari dun sa, well, yung conflict, halimbawa, sa Muanga, hanggang ngayon, nandoon pa sila, may mga namamatay.
Sa evacuation centers. Yung
Dr. Laguna.
Sa Zamboanga pa rin.
Yes, sa Zamboanga.
So, yun. Yung sasabi nga namin, 1 year, more than a year after the conflict, nandun pa rin sila. Wala pa rin paglulugaran para sa kanila.
Kasi saka may pressure din dun sa nilipatan nila, no?
Dun sa... Kasi hindi na pwedeng bumalik dun sa dati nilang tinitirahan.
Dating pinanggalingan nila. Okay, ito pa isang tanong. Interesting to ha. Tanong ni Anya Cerezo. Ano ang epekto ng population density sa longevity ng buhay ng tao? Aba, dalawang variables
napaka-komplikado.
Ganun ba?
Pero parang... Ano ba?
Parang gusto niya ipahiwatig na kung mas dense ang population, mas maikli ang buhay o mahaba ang buhay?
Siguro pwedeng masabi yun. Hindi ako masyadong familiar sa literature na yan. Ano? Pero mm-hmm. it makes a lot of sense. Oo. Parang yung ganun. Kasi kung halimbawa ay...
Quality of life siguro.
Mm-hmm. Halimbawa NCR bilang isang example ng isang very densely populated area. Wala pa tayong mga estimates ng life expectancy mm-hmm. ngayon eh. Pero humahaba pa rin siya.
Humahaba pa rin ang buhay.
Humahaba siya.
So baka hindi yun ang dahilan?
Maaring hindi. Nagdadagdag lang ng factor.
Kanina pala na nabanggit natin, ha, meron din kayo mga pag-aaral tungkol sa mga senior citizens at saka sa mga bata. Meron ba sa mga mas, yung mga let's say 10 years old pababa?
Medyo mahirap pag-aralan yung mga bata 10 years old pababa. Kasi ang mga tinatanong mo usually yung mga magulang, diba? Hindi mismo yung mga bata.
Mm-mm-mm.
Pero yung mga, kasi may mga ethical issues din dyan, diba? Pero yung mga matatanda, masarap silang kausap.
Okay, mas madaming kwento.
Mas marami silang kwento at si Elma ay involved ngayon sa isang
laguna. Ngayon, meron kaming pag-aaral yung sa social pension program ng DSWD. So, wala pa naman, hindi pa nag-umpisa. Next month pa mag-umpisa yon. Pero before that, we also have this Philippine Longitudinal Survey of Aging na ginamit ko rin yun para sa aking disertasyon.
Okay.
So, yun ay pag-aral ng mga matatanda. Basically, tinitingnan mo kung anong sitwasyon nila in terms of health, saka yung social well-being nila.
Alam nyo, madalas ko nababasa sa internet, sa dyaryo, no? Maraming mga happiness index na pinag-aaralan ngayon, di ba? Sa iba't ibang bansa. At minsan nakakalito, minsan mataas tayo, minsan mababa. Ano ba ang explanation dito? Dr. Laguna.
Wala akong ano.
Kasi depende yata sa variables na pinag-aralan.
Depende kung ano yung ginagamit mong indicators at saka measure. So,
pero usually, anong ginagamit na indicators dyan?
Sa happy.
Happiness index ng mga
population. Hindi pa namin na ano eh.
Happiest populations daw in the world.
Sa UPPI, parang wala pa akong natanda ang ano na merong on happiness talaga. Okay. No? Pero, yeah.
Okay. O sige, isang siguro nauubusan na tayo ng oras. Isang tanong na lang. Anong mga researches ng UPPI ang maliwanag na nakatulong sa pagbuo ng polisiya at programa ng gobyerno at ng mga NGOs?
Okay, babalikan ko yung pinag-usapan natin about YAFS.
Uh-oh.
Okay, isang konkretong example ay yung 1994 na YAFS. Ang mga resulta ng napag-aralan doon ay in-incorporate sa curriculum ng DepEd tungkol sa population education.
Okay.
So, mayroong specific na module ang survey, ang study noon na ang resulta talaga ay ginamit para mag-develop ng population education module sa DepEd.
Ito ba yung nag-feed into the RH?
Lagi rin kaming source ng information tungkol sa RH. So, nagbibigay kami ng mga resulta ng aming pag-aaral. Binibigay namin sa kanila kung sino may nangangailangan. Uh-oh. And then, sila na yung nagtatranslate dun sa mga programs. Yes.
Okay. So, kanina rin nabanggit na you work closely with the PopCom, no?
Mm-mm.
So, I suppose marami rin silang mga programa na nakabatay sa inyong mga pananaliksik, no?
Yes.
Halimbawa nito, ano?
Katulad na panggit kanina, meron silang adolescent development, RH and development, parang ganyan. So, meron silang mga programs na you for you parang
you for you
parang ganyan. So mga ano talaga yan, youth, ibig sabihin youth. For youth,
yeah.
So yung peer na mga so mayroon ding silang programa na, well, although it's not just from us na ano, yung Mr. God, yung gender and development kasi, di ba?
Yes,
ganyan. So yung involvement ng mga lalaki
In
all these things, parang hindi lang puro babae so involvement.
Saka meron din yung parental communication.
Meron din yung parental communication or involvement. Yung youth kasi parang pag tinanong mo sino ba ang gusto mo kausap
about sex, particularly.
And I'm reminded, there was one Lucky Me commercial.
Okay.
Na natutuwa ako doon kasi mayroong isang family, they were eating dinner, dumating si lalaki. Tapos tinanong, kumusta? Parang ganyan. Tapos sabi niya, kailangan daw, walang sinabing sex pero parang kailangan ay mag-sex. Pinipilit siya ng mga kaibigan. Anong sabi mo? Ang tunay na lalaki, kailangan. Marunong mag-intay. Tapos nakalagay doon sa caption, that was based on the YAFS study.
Yeah.
So,
marami talagang napupuntahan naman yung aming pagbibilang.
Okay. So, very interesting. Hindi ko na-realize dati na napakarami palang tinatahi ng Popeye ng mga kaalaman, no? Tungkol sa ating populasyon. I'm sure you also draw from the other disciplines,
yeah.
No?
Yes,
so that si Dr. Laguna dati taga-sociology, di ba? Alam ko yan.
Marami kaming katrabaho dito from other disciplines.
Sa mascom
din. Sa mascom din. Yan. Yes, okay. Sige, mukhang may humahabol pang... ito, maikling-maikling sagot na lang, ha? Humahabol na tanong, totoo ba na bumababa ang poverty incidence sa bansa? Meron ba kayong figures niyan?
Siguro base yan sa PSA, sa Philippine Statistics Authority na datos. Ano, hindi ko pa nakita yung bagong ano figures.
Okay. So, saka na lang natin pag-usapan. Lang. Sige, sige, mag-guest tayo uli para mapag-usapan uli yung mga bagay na yan. Ngayon, wala na po tayong oras. Patapos na ang ating programa. So, magpapasalamat na po ako sa ating mga panauhin. Si Dr. Maria Midea Cabamalan, siya po ang director ng UP Popeye. At gayon din po sa isa sa mga professor ng Popeye, si Dr. Elma Laguna. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal. Susunod na ang Tropang Radyo.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang gayay ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbising, itatanghal ang kausayan at tangan.
Kanina niya po yun inaalay.